No voi morjesta päivää! Tervetuloa Hessun kahvilaan, se on jakso numero 237. Tänään ollaankin pelkästään podcast-meiningeissä. Jälleen pitkästä aikaa. No niin, tervetuloa hyvänen aikaisentään. Kiitoksia kaikista aplodeerauksista. Minä olen Hessu Järvinen ja tämä on Hessun kahvilla todellakin jakso numero 237. Ja pikkusen on nappulat hakusassa tässä vielä tällä hetkellä, mutta ei se mitään, otetaan tuosta kahvia. Nimittäin, joo, niin tämä on ensimmäinen kerta, kun tätä ohjelmaa tuotetaan tämmöisellä Rode Connect-nimisellä softalla. Eli tämä on tällainen Roden, eli tämä mikrofonivalmistajan tekemä softa, jota käytetään sitten Roden mikrofonien kanssa. Tätä ei voi käyttää minkään muun kanssa. Ja tämä muistuttaa hämmästyttävästi itse asiassa sitä softaa, mitä mä oon käyttänyt iPadilla todella pitkään. Kyllä, eli sitä Backpack Studio, mä oon unohtanut sen jo tyystin. Toi ei kuulu naaketilta. Eli tässä on tämmöisiä hienoja nappuloita, mistä kuuluu kaikki ääniä. Otas topa taas toi noin. Eli tosta kun mä painan, kuuluu yes, uploadeja. Ja sitten yes, ja sad trombone. Joo. Eli siis hyvin pitkälti samanlainen CarTrack-sovellus kuin se, mitä iPadilla käyttänyt. Mutta tämä toimii vaan Macissä ja PCissä tietenkin myöskin. Ja vain pelkästään Roden noiden mikrofonien kanssa. Ja mullahan tässä nyt on tämä Rode Wireless 2, Rode Wireless Go 2 mikrofonisetappi, joka on kytkettynä tähän Maciin. Että tiedoksi vaan niille, joita kiinnostaa tämä podcastin metatieto. Joo, eli tämmöisellä mennään. Ja tosiaan ei ole videota tällä kertaa. Ollaan nyt taas tässä perinteisessä setupissa, kokeillaan vähän miltä se tuntuu. Ja itse asiassa siihen liittyen, pitikin kysymäni, että ootko sä kattonut niitä videoita? Tiedätkö sä muuten edes, että Hessun kahvilalla on tämmönen videokanava YouTubessa, eli Tubessa, ja siellä nimeltä Hessun kahvila. Yllätys. Vitsi, tähän sopisi hyvin nyt semmoinen. Se on väärällä sivulla. Ei vitsi, tää on hankala. Toi kuuluu liian kova. Ja toi kuuluu liian hiljaa. Ei toimi. No niin, mutta kuitenkin tiedät mitä tarkoitan. Eli siis videokanavalta voit katsoa näitä juttuja ja mähän on aina kritisoinut sitä sellaista, että mitä ihmeen järkeä on siinä puhuvassa päässä niissä YouTube-videoissa. Ja nyt mä oon sitten itsekin ruvennut tekemään kuitenkin niitä puhuva päävideoita YouTubeen. Miksi? Herää kysymys, mikä on aivan aiheellinen kysymys, ja vastaus siihen on, että siksi, koska YouTube on sellainen kanava, mistä ihmiset nykyään mediaa kuluttaa. Itsekin mukaan luettuna, niin kulutan sieltä etupäässä sitä mediaa, mitä kulutan. Eli toki on paljon ystäviä, uskollisia faneja, tilaajia podcastilla, myöskin RSS-feedit ja kaikki. Se vaatii vähän sellaista ehkä voimistelua. Paitsi jos on Apple-käyttäjä, niin tietysti löytyy Apple-podcastista, YouTube, ei kun toi, mikä se on, Google, ai niin, se on niin pieni toimija, että en enää muista nimeä, Googlen podcastistakin pitäisi löytyä. En tiedä, miksi ne saa korjattua sitä mun feedia, mä oon sinne toimittanut jo kauan sitten, sen monta päivää sitten, toista viikkoa sitten, sen oikean feedin, kun sain palautetta, kiitoksia vaan sinne kuuntelijalle, joka antoi palautetta, että sieltä ei Hessun kahvilaa löydy, mikä on siis hämmästyttävää, koska tämähän löytyy siis Apple Podcastista, tämähän löytyy Spotifysta, pitäisi löytyä Google Podcastista ja joka paikasta käytännössä. Ne feedithän syndikoituu ympäri ämpäri maailmaa ja sieltä kautta sitten niin kuin eksyy jokaisen laitteeseen. Mutta sitten siitä huolimatta, YouTube on sellainen paikka, missä niin kuin asiat jollain tavalla vaan, niin kun se vaan toimii se niiden algoritmisysteemi ja siellä on paljon hyvää materiaalia ja se nostaa sitten videoita hyvin näytille, että jos sattuu olemaan kiinnostunut vaikka pyöräilystä, niin saattaa Hessun kahvilankin video siihen eksyä siihen omaan syötteeseen sillä YouTubessa ja otas vähän kahvia. Niin sitten siitä syystä mä oon sinne sitten niitä tehnyt. Mutta kuten aikaisemminkin on puhunut, niin eihän ne mihinkään nouse sillä kenenkään tietoisuuteen, jos ei niissä ole jotain liikkuvaa videota. Ja nytkin tämäkin jakso, niin Tämähän on tämmöinen podcast only, mutta kyllä tämäkin varmaan sinne YouTube-tsuidiin täytyy valuttaa, ja tämä ei ketään koskaan tavoita, koska tämä ei sisällä muuta kuin still-kuvan. Mutta mitä sä oot mieltä niistä videoista? Onko niistä mitään hyötyä? Onko niitä ollut hauska katsoa? Nehän on formaatiltaan myöskin vähän erilaisia, koska Hessun kahvilahan on tämmöinen keskusteleva digitaalisen elämäntyylin äänen kannattaja, leikkaamaton, söhertävä ja sämpläävä niin kuin ohjelma ollut aina. Eli tätä ei niin kuin hirveästi ole silleen niin kuin muokattu. Ja tämä on vähän sellaista pitkän sitkeitä. Vaatii vähän sellaista ehkä harrastuneisuutta tämän kuuntelu, että jaksaa tämmöistä sitten kuunnella. Mutta sitten kun tehdään YouTubeen tuommoinen 15 minuutin pläjäys, niin se pitää leikata aika tiiviisti. Ja mä oon nyt sitten, jos oot katsonut, niin itse asiassa kun olet kuunnellutkin, niin oot varmaan ihmetellyt, että miten se Järvinen tollaan ruvennut puhumaan. En ole ruvennut, se on vaan jump cut leikattu. Eli se on leikattu sellainen nuorisolaistyyliin, sellainen niin kuin nopeasti, vähän niin kuin kesken lausetta ehkä jopa tai sanaa. Sanaa niin kuin siirrytään asiasta eteenpäin, kun kuulija jo ikään kuin nopea älyisenä ymmärtää, mistä ollaan puhumassa, niin ei tarvitse edes puhua loppuun. Sehän on niin kuin tämän päivän niin kuin tämmöinen malli puhua. Ei tämmöistä niin kuin kokonaisia sanoja ja lauseita kukaan jaksa enää kuunnella. se on vähän niin kuin, niin se on semmoinen kokeilu ollut, että ihan todella mielenkiintoista olisi kuulla, että onko se millään tavalla soittanut kelloja tai tavoittanut ketään tai miten sä oot kokenut sen touhun nyt, kun sitä on muutama jakso tuossa tullut tehtyä. Ja mä varmaan ehkä jatkan kyllä niiden videoiden tekemistä, mutta mä niin kuin haen tässä. Tämä Hessun kahvilan yksi teemahan on kautta vuosien ja kymmenten ollut tämä, että kokeillaan erilaisia niin kuin tapoja tehdä asioita. Ja se on niin kuin ehkä yksi. Yksi on se, että okei, lisätään tähän tuotantoon se videoulottuvuus. Mulla on myöskin muunlaisia. Nythän mä oon puhunut siinä autossa jotain hölöttänyt menemään ja miettinyt, että mä voisin tehdä ehkä jotain sellaista studiotuotantoakin, mutta katsotaan sitä sitten myöhemmin. Mutta se on ehkä yksi semmoinen juttu. Pistä siitä palautetta Hessun kahvilaan, hessunkahvila@gmail.com. Tai sitten meillä on se puhelinnumerokin, jonka mä aina unohan, mutta mä laitan sen tuohon show noteseihin. Niin mä kirjoitan sen tuohon itselleni, että tämä puhelinnumero show noteseihin. Noin. Eli sitten toinen asia oli, mistä mä halusin tähän väliin kysästä sulta, tai mistä mä halusin puhua, niin oli toi lähdekritiikki. Eli siis viime jaksohan meni vähän semmoiseksi paatokseksi ehkä hiukan osittain, sen kiitoksia siitäkin palautteesta jälleen kuulijalle, tarkka- ja kovakorvaiselle kuulijalle. Eli siis kun mä paasasin tästä niin kuin väärin harrastamisen problematiikasta, siitä, että kuinka ihminen tuomitsee aina erilaiset toimet kuin mitä itse harjoittaa. Et jos nyt vaikka puhutaan niin radioamatööritouhusta vaikka esimerkkinä, mä en puhunut siitä viimeksi, mutta mä ikään kuin rivien välistä puhuin siitäkin ja kaikista muistakin, niin on se, että CV, eli siis sähkötysvain on ainoa oikea tapa kommunikoida ja käyttää radiota ja viestiä, versus sitten se, että joku käyttää tämmöistä niin sanottua kuurojen modea, eli FT8, jossa ei tarvitse edes kuunnella sitä lähetettä, kun tietokone hoitaa sen kuuntelun puolestasi ja sitten ottaa vastaan. Mikä siinä on niin kuin kismittää, niin on varmaan myöskin se, että sillä FT8 niin kuin saadaan todella hyvin yhteyksiä huonoillakin välineillä tai huonoillakin antenneilla lähinnä. Eli koska se on semmoinen niin kuin kohinrajan alapuolelta yhteyksiä muodostava ihme mode, jossa on todella, todella hyvä niin kuin algoritmi, joka sitä tietokonepirinäästä siellä niin kuin pystyy tulkitsemaan, niin se sitten ärsyttää semmoisia tyyppejä, jotka osaa CV:tä hyvin ja on workkinut sillä kymmeniä vuosia ja on todennut, että koska se CV:hän on, siis sähkötyshän on semmoinen mode, joka kulkee todella pienellä teholla pitkiä matkoja, koska se on kapea kaistainen lähete, eli se lähetteen leveys, niin kuin jos ajatellaan semmoisessa spektrissä, niin se on hirveän kapea, jolloin se teho, mitä siihen laitetaan, se menee niin kuin pitkälle, näin voisi ehkä sitä yrittää selittää. Kun taas sitten tämmöinen puhe on kauhean leveetä, ja tämä vaatii ihan jättimäisen teho, että se pääsee yhtä pitkälle kuin se kapea lähete. Eli jos samalla teholla lähetetään, niin kyllä se CV kauemmas kuuluu. Niin sitten kun on tullut tämä uusi aika ja uudet tavat, niin se sitten ärsyttää. Se on ehkä vähän sama kuin mua ärsyttää tuossa toi niin kuin YouTubessa toi puhuva pää. Tai ei se mua nyt siis varsinaisesti ärsytä, mutta mä koko ajan niin kuin tämmöisenä vanhan liiton podcastajana vähän niin kuin kyseenalaista sen merkitystä. Eli mä siis itse sorrun ihan siihen samaan. Se mun viimekertainen paatoksenihan ei ollut sitä, että minä jotenkin olisin puhdas pulmunen ja kaikki muut vaan ovat tyhmiä eikä tajua. ei, se ei ollut se. Eli tavallaan niin kuin se, että mä niin kuin, ajattelen, että se mun tarinani, se niin kuin härmistyy, sublimoituu, muodostuu niin kuin jokaisen kuulijan korvassa, että kuka mitenkin sen kuulee. Ehkä se paljastaa sinusta itsestäsi jotain, mitä sinä ajattelet siitä. Tai että niin kuin mä yritin pukea sen sellaiseen geneeriseen muotoon, joka niin kuin toimisi niin kuin erilaisissa konteksteissa ja elämäntilanteissa ja aukeaisi erilaisille ihmisille eri tavalla. Ja niinhän se aina on. Itse asiassa tämähän on viestinnän perusproblematiikka niin kuin elämässä ylipäätään, että kukaan ei koskaan tajua sitä, mitä sinä sanot sillä viisiä, kun sinä sen tarkoitit. Eli kaikkihan tulkitsee sen omista lähtökohdistaan. Ja sehän voi olla itse asiassa yksi syy myöskin siihen väärinymmärrykseen ja siihen just väärin harrastamisen tuomitsemiseen. Ja tämä siis oli esimerkki tästä sähkötyksestä, mutta mähän puhuin siinä pyöräilystä. Mähän puhuin tästä niin kuin sisäpyöräily versus sitten niin kuin ulkopyöräily. Eli mä käytin termejä datapyöräily versus elämyspyöräily. Elämyspyöräily ollen siis ulkopyöräilyä ja datapyöräily sitten tämmöistä niin kuin datan pällistelyyn orientoitunutta pyöräilyä, eli sisäpyöräilyä. Sisäpyöräilyä, ei isäpyöräilyä, sisäpyöräilyä. Mä voisin mutta joskus tehdä semmoisen jakson, missä mä niin kuin ajan tuolla Swiftillä ja puhun tässä samaan aikaan ja kuvattaisiin sitä virtuaalimaailmaa videoksi. Ehkä mä teen semmoisen, vaan tohon ylös. Swift. Swift, pyöräily. Odoi, no niin. Niin, eli siis mutta se lähdekritiikki, siis niin, se oli se varsinainen pointti. Eli pitkä johdatus lyhyen asiaan oli siis se, että vaikka mä täällä sanon aina paatoksella asioita ja puhun niin kuin vahvalla rinta-äänellä asioista, niin ja mä olen monesti ennenkin käyttänyt tämmöistä totuus löytyy Hessun kahvilasta niin kuin ilmaisua, mikä on tavallaan niin kuin huumoria. Eli niin se varmaan saattaa joskus pitää myös paikkaansa, että minä ehkä tiedän, saatan tietää jostakin, joskus jotakin, epäilen kyllä, mutta saatan ehkä osua joskus oikeaan vahingossakin. Ja sitten niin kuin ylipäätään niin kuin neuvona kaikille, että lähde kritiikki niin kuin kunniaan, että täällä YouTubessa ja internetissä ja joka puolella on kaiken maailman mestareita ja visardeja, jotka puhuu hirveällä paatoksella asioista, kuten minä myöskin. Eli meikäläisen tyyppisiä tämmöisiä niin kuin jonkun alan asiantuntijoita, joista on sitten tullut yhtäkkiä jonkun toisen alan asiantuntijoita, kun he kokevat sillai, niin eihän mua pidä uskoa siis niin kuin sumeilematta tietenkään. Mä tiedän, että te tiedätte sen, mutta mä nyt sanon varmuuden vuoksi tämän, ettei jää kellekään epäselväksi. Että se, että jos mä sanon, että ihmiset niin kuin treenaa yleensä liian kovaa, ja siksi esimerkiksi viime jaksoon viitaten, siksi esimerkiksi tarvitsevat jonkunlaisen mittarin siihen niin kuin treenaamisensa tulkiksi, että osaavat niin kuin jarruttaa, niin eihän se tietenkään ole sillä tavalla kaikkien osalta. Ei missään tapauksessa. Sehän voi olla hyvin juuri ihan joku toinen syy tai seuraus siinä asiassa. Eikä mä viittaa mihinkään eksplisiittisesti, mihinkään, tai siis tarkasti ottaen mihinkään tutkimukseen siinä, mutta mä käytän yleistä ymmärrystäni, jota olen asiaan perehtyessäni saanut niin kuin hyväkseni, mutta en silti väitä olevani mikään auktoriteetti siinä. En ole mikään valmentaja, en ole mikään niin kuin lääkäri, enkä fysiologi. Mä olen ATK-mies. Ja ATK-mies on siinä mielessä hassu eläin, että sehän luulee, koska on ATK-mies ja osaa kaikkea niin kuin ATK-ta, niin, ja kaikkihan on ikään kuin ATK-ta, niin siinähän syntyy semmoinen illuusio semmoisesta osaamisesta, että minähän niin kuin ymmärrän tätä kaikkea, koska kaikki on tavallaan niin kuin ATK-ta. Kaikki on vähän niin kuin relaatioalgebraa tietokannassa. Siltähän se niin kuin päällisin puolin näyttää. Ja siinä juuri siinä tietyssä syvyystasossa liikkuessa, niin se on juuri sitä. Ja siihen syvyystason ongelmaan juuri perustuu tämä internetin huijareiden niin kuin vakuuttavuus, koska ne on tietyn verran syventynyt, mutta ei ne sitten kuitenkaan ole mikään lääketieteen tohtori tai fysiologi tai liikuntatieteiden perehtynyt asiantuntija, maisteri tai tohtori. Ei ole sitä syvyyttä. Ja sitten kun mennään siihen syvyyteen, niin siinäpä huomataankin se asioiden epävarmuus, että monimutkaiseen asiaan harvoin löytyy yksiselitteistä ratkaisua. Näin. Siitä on kysymys siinä. Eli semmoinen yksinkertainen, just Järvinen sanoo täällä, että tämä on muuten näin, että te treenaatte kaikki liian kovaa, ostakaa sen takia mittari. Niin se on asian yksinkertaistamista esimerkkinä. Hyvin tyhmä ja huono esimerkki, mutta niin kuin yksi esimerkki siitä. Ja siitä mun piti sanoa, mulla tuli se mieleen tuossa, kun mä kuuntelin sitä omaa tuotosta, niin sitten kun mä sain tätä tässä keskusteltua tästä asiasta, niin mä tosiaan niin kuin, mähän aina innostun, kun mä puhun täällä. Siis mähän on tämmönen innostuja myöskin, eli musta saattaa saada semmoisen kuvan, että nyt kun toi on noin innostunut ja paatoksella puhuu, niin tämän täytyy olla oikein totta. Ja se, kyllä mä itsekin ehkä vilpittömästi uskon siihen, mitä mä sanon. Ja saatan hetken kuvitellakin, että mä oon ihan oikeassa tässä, mutta kyllä mä sitten hetken päästä, kun mä taas menen piirustuspöydän ääreen ja niin rupean pohtimaan asiaa, niin mä tajuan, että joo, niin totta tosiaankin, tässä on näitä sävyjä ja värejä ja dimensioita, että ehkä täytyy vielä tarkastella tätä lisää. Mutta siitä huolimatta olen sitä mieltä, että datan seuraaminen liikuntasuoritteista on ihan hyödyllistä. Se on, siitä voi löytää kyllä niin kuin, siitä voi löytää motivaatio siihen liikkumiseen, siitä voi löytää niin kuin, tämmöisiä niin kuin erilaisia syy-seuraussuhteita. Ja ennen kaikkea tietysti tässä varttuneemmassa iässä, mitä varmaan suurin osa tämänkin ohjelman kuuntelijoita on, tämmöisessä niin kuin keski-iässä, niin semmoinen palautumisen tarve on niin kuin se kysymys, mikä on monesti keskeinen kysymys. Eli se, että ymmärtääkö kehonsa viestejä ja ymmärtääkö sitten sitä, että nyt täytyisi palautua. Mä oon esimerkiksi itse ollut aina tosi huono niin kuin jotenkin tulkitsemaan mun oman kehon viestejä. Siinä on semmoinen joku tämmöinen, että nyt tästähän niin kuin selvitään, että eihän tämä tunnu missään. Ja harmohan se tuntuukaan niin kuin mikään suorite kauheasti sillä lailla, että nyt lähtee henki, että nyt täytyy palautua. Vaan että se kumuloituu se kuormitus ja se pikkuhiljaa vai vihkaa ui siihen, niin kuin, että alkaa yhtäkkiä vähän nukkuu huonosti ja alkaa tulemaan sydämen tykytyksiä tai alkaa tulemaan jonkunlaisia muita palautumisen, heikon palautumisen oireita, niin sitä niin kuin ajan kanssa, kun se sitten tulee, niin sitä ikään kuin adaptoituu niihin, tottuu niihin kaikkiin tällaisiin oireisiin, mitä ei enää pidä oireina tai ei osaa tulkita sitä. Niin sitten kun on tuommoinen mittari, joka nostaa sen sieltä esille, että hei, nyt on tällaista, sykevälivaihtelu heittelee tällä, tai Garmin näyttää jotain stressikäyrää, tai Polar näyttää huonoa niin kuin nightly results-tulosta, niin sitten sitä oppii ehkä niin kuin vähän katsoa, että hetkinen, mitähän tuo mittari valehtelee. No mittari aina valehtelee. Sitten kun pääsee siitä yli, niin rupeaa katsoa, että ei se perhana teekaan valehella. Että ehkä tässä on joku korrelaatio näissä mun fiiliksissä, ja onkohan mä edes tunnistanut tätä mun tilannetta. Ja sitten rupeaa ehkä miettimään, nyt joku siellä skeptikko sanoo, että no, mutta sittenhän siinä voi käydä toisinpäin, että se mittari rupeaa ohjaamaan, no niinhän siinä voikin käydä. Ja ehkä se onkin sitten taas se common sense ja niin se semmoinen niin kuin, jonkunlainen kriittinen suhtautuminen siihenkin dataan sillä lailla niin kuin järjen kanssa. Järjen kanssa käyttäen sitä hyödyksi eikä antaa sen olla se isäntä, niin siitä se ehkä lähtee. Mutta tässä kaikessa niin se semmoinen, että kannattaa kuunnella tätä juttua, kannattaa lukea jotain muita juttuja, kuunnella jotain toisia juttuja ja muodostaa sitten sitä omaa mielipidettä. Ja jos oikeasti sitten haluaa auktoriteetiksi niin, ja siis semmoiseksi, joka niin kuin oikeasti voi sanoa, että asia on näin niin kuin tämänhetkisen tieteellisen tiedon perusteella, niin sitten kannattaa ehkä harkita ihan vaikka ammattia siitä asiasta, että niin se niin kuin tutustuu siihen asiaan ihan tieteellisesti tai tieteen näkökulmasta. Ja opettelee ylipäätään ensin niin kuin siitä, että mitä on niin kuin tieteellinen asioiden tutkiminen ja tieteen erilaiset menetelmät. Ja siitä se sitten lähtee aukeamaan, että miten niitä asioita tutkitaan, koska tiedehän on niin kuin ehkä ihmiskunnan yksi hienoimpia keksintöjä, koska se on tämmöinen itse itseään korjaava systeemi, jonka avulla niin kuin tutkitaan asioita. Ja siinä on tietyt niin kuin mekanismit ja siellä ei kuka tahansa voi väittää mitä tahansa. Ja tästä näkee monesti keskustelua, että viitataan johonkin tutkimuksiin. Että tässäkin tutkimuksessa sanottiin näin ja sitten niin sitä niin kuin liputetaan kauheasti. Niin siellähän on tämä vertaisarviointi ja tutkimuksen arviointi, niin ei yksi tutkimus niin kuin kesää tee. Se voi olla jonkunlainen osviitta, mutta sitten jos niitä samanlaisia viitteitä alkaa löytyä muistakin ja isommista tutkimuksista ja massat on tarpeeksi suuria ja vertaisarvioinnit toteaa, että tämähän alkaa näyttää siltä, että asiahan on näin, niin sitten se on näin. Mutta jos joskus joku sitten myöhemmin huomaa, että eikö ei asia itse asiassa ollutkaan näin, että tuossa tutkimuksessa unohdettiin tämä ja tuo ja tuo ja sitten toinen huomaa saman ja se tiede niin kuin korjaa itseään ja sitten toteaa, että no ei se ollutkaan itse asiassa näin. Ensin me luultiin, että se oli noin, mutta nyt se onkin näin. Niin semmoinen niin kuin useamman tutkimuksen laajamittaisempi niin kuin vertaisarvioitu pläjäystietoa, niin se on niin kuin sitä oikeaa tietoa, sillä hetkellä sitä parasta tietoa, mitä on. Että joku yksittäinen tutkimus ei välttämättä vielä niin kuin ole sitä ihan absoluuttista faktaa. Se saattaa olla, että se on, mutta siihen ei voi vielä luottaa, koska se ei ole riittävä luotettava niin kuin otos. No niin, tässä tuli tämä tutkimusmenetelmien ja tieteen approbaattorikin nyt suoritettua sitten ensimmäisen kerran, että ei muuta kuin hakemaan sitten yliopistolta opintopisteitä tästä tai jostain muusta koulusta, että sillä lailla. Mutta niin kuin tästä näkökulmasta tarkastellen, niin ei näitä mun juttuja niin voi pitää mitenkään niin kuin absoluuttisena totuutena tietenkään. Enkä mä väitä, että kuka olisi pitänytkään, mutta tää on vähän samanlaista paatusta kuin viime kerralla, että ketä mä nyt syytän tässä oikein, ettei ne ymmärrä. En mä syytä ketään, ei tää kohdistu kehenkään eikä mihinkään. Tää on vaan tämmönen yleinen toteamus, joka on tullut mieleen tässä, kun on tätä disinformaatio ja informaation vaikuttamista ja kaikkea muuta sellaista pohtinut, niin joskus ohi mennessään tuolla internetissä, että kaikenlaista paasausta sitä onkin ja sitten itse tuottaa ihan samanlaista, niin tulee ehkä mieleen, että pitääköhän heittää joku disclaimeri tähän, että ottakaapa tämä suola hippusen kanssa, tämä nauttikaa tämä kahvikupillinen. Joo, tämmöstä.
Ohjelma, jota kuuntelitte, on Hessun kahvila.
Näin, ei mennyt ihan sulavasti toi vaihdos tuossa, mutta noin nappulat on vähän hankalassa paikassa. Ehkä se Rodecaster, vai mikä se on semmoinen hardware-laite, niin ehkä se on vielä paikkaansa puolustaa, mutta on tässä jotain hyvää tässäkin softissa. Nyt on jo menty 21 minuuttia, herran jestä sentään. Pistähän palautetta edellisiin aiheisiin liittyen hessunkahvila@gmail.com, jos siltä tuntuu. Tästä puheen ollen tästä laitteistosta, niin tämmöinen pikku segmentti tähän loppuun ehkä tästä iPadista, kun mä oon aina messunut täällä, että mä oon tämmönen iPad-only-tyyppi ollut pitkään, eli siis mulla ei ole tällä hetkellä niin kuin kovin montaa tietokonetta itselläni iPadin lisäksi. Mulla ei ole tällä hetkellä niin kuin MacBookia omaa, mutta iMac on, ja sillä lailla kaikennäköisiä PC-laitteita muuta, mutta niin mä olen miettinyt, että varmaan olisi taas syytä ostaa jonkunlainen kannettava niin kuin MacBookki tähän. Mutta sitten mulla on toi iPad Pro 13-tuumainen, tai se onhan 12,9-tuumainen, niin sitten siinä on se semmoinen Applen näppäimistö, mihin se läsähtää se laite sitten magneetilla kiinni, ja sitten on kynä siinä myöskin se semmoinen Apple Pencil 2-versio. Eli siis suomeksi sanottuna järkyttävän kallis tabletti. Sillähän siis saa tietokoneen sillä rahalla, ihan jo hyvän tietokoneen, se maksaa yli 1,000 euroa kokonaisuudessaan, niin tästähän me on puhuttu aikaisemminkin joskus, että onko siinä niinku mitään järkeä, ja mä tavallaan vähän niinku otin semmoisen koekaniin niin roolinkin ehkä jollain tavalla siinä, että mä niinku ajattelin, että mä testaan sitä. Ja nyt mä oon sitä testannut, mitähän se on ollut mulla, vuoden, 2,5 ehkä, niin mä oon edelleen niinku samassa uskossa kuin mitä mä olin aikaisemminkin, että ei se ole hirveästi muuttunut. Mutta se, että ei se ole tietokone. Ei se ole. Vaikka se prosessorinsa puolesta, siinähän on itse asiassa, no niin, nyt piti yhtäkkiä sanoa, ei se ole se M1, mutta semmoinen niitä Applen omia prosessoreita, jotka on siis tajuttoman nopeita. Ei ole se kuitenkaan se nyt se uusi iPad Pro, missä on vissiin se sama prosessori kuin MacBookissa, mikä on paradoksaalista, koska ei sekään ole tietokone edelleenkään, koska niin kuin kaikki Applea seuraavat tietävät, niin Apple on niin kuin pitänyt siitä kiinni, että iOS, eli tämä sama käyttöjärjestelmä kuin iPhoneissa, niin on se, mitä käytetään iPadissa. No okei, sen nimi on nykyään iPad OS. Ja siinä on ehkä jotain pikkusen isomman näytön niin kuin mukanaan tuomia juttuja paremmin kuin tässä vanhassa. Tai siis vanhassa, vaan siis tässä puhelimessa olevassa käyttöksessä, mutta se ei ole siis sama kuin Mac OS, joka on Macin käyttöjärjestelmä vähän niin kuin Windows-puolella, niin ei ole, se ei ole tietokone. Toisin kuten esimerkiksi Surface, joka on tämä Microsoftin tabletti, niin se on tietokone, mutta se on ehkä ainakin ollut, en tiedä mikä on nykyään tilanne, mutta aika huono tablettihan se on ollut perinteisesti. Ja aika kökkö tietokonekin tietysti siitä syystä, kun se on niin pieni ja sitten jos sinne laitetaan kauhean tehokasta PC-rautaa, niin se alkaa kuumia ja tuulettaa ja kaikkea, mutta siis onhan se vissiin aika hyvä tietokonekin. Ja olen sellaistakin joskus katsonut, mutta mä olin syvällä tuossa Apple-ekosysteemissä ja kaikki ne asioineen menemättä niihin, että mun on hirveän vaikea niin kuin ajatella sellaista niin kuin oikeasti. Mutta se, että jos maksaa tommosesta tabletista noinkin paljon, niin okei, sillä voi tehdä jotakin asioita. Sillä voi tehdä niin kuin vaikka videoeditointia LumaFusionilla todella hyvin ja on nopea renderöimään. Siis niin kuin todella niin kuin nopeasti tulee se, tai no okei, nopeasti tulee se video. Sanotaan näin 4K-videot ja kaikki, niin siis hämmästyttävällä nopeudella. Sitten kun sä oot editoinut, niin se editointikin on hyvä. Siis se on moniraita-editointia. Se on oikein niin kuin, oikeasti hyvä tuote. Mä ihmettelen, että kauanko se Apple uskaltaa pantata sitä Final Cuttia, että ne ei tee sitä omasta itse tekemästään videoeditointisoftasta, joka on todella hyvä Macillä. Niin ei tee iPadin versio, niin no, ne antaa tuohon LumaFusionin nyt porskuttaa jonkun aikaa, sitten ne kaappaa senkin markkina itselleen ehkä, en tiedä. Onhan siellä sitten se ilmanen, siis Applen oma iMovie, mikä sekin on ihan hyvä, mutta se on kuitenkin vaan semmoinen iMovie, semmoinen kevyt versio. Mutta se LumaFusion on hämmästyttävä. Ja sitten jotain muitakin tämmöisiä spesiaalisoftia, niin nehän on tosi hyviä ja hienoja ja ihan ok. Mutta sitten jos mennään tämmöiseen, niin kuin, vaikka nyt tämä podcastin tekeminen, niin se, okei, mulla on siellä se softa, mistä mä puhuin, se Backpack Studio, mikä sen nimi nykyään onkaan. Millä pystyy tekemään tätä samaa, mitä mä nyt tein tässä tällä Rodin systeemillä. Ja tällä tietokonepuolella ei oikein ollut tämmöistä niin kuin CarTrack-softaa, mistä voi laukoa noita jinglejä tuolla epäonnistuneesti, niin kuin mä äsken tein, niin kovin pitkään ainakaan ei ollut. Mutta se on ollut tosi hyvä iPadilla. Mutta sitten taas iPadilla on se ongelma, että siellä ei onnistu esimerkiksi system audio niin kuin mitenkään siihen mukaan saada. Kun taas tässä mä saan tosta vaikka pistän pyörimään ihan minkä vaan, vaikka tosta tommosen noin. Noin, se on Red Hot Chili Peppersin uusin Black Summer-albumi, tai ton Unlimited Love-albumin Black Summer-biisi. Tuosta lähti iTunesista. Eli tästä saa ton System Audion niin kuin soimaan tänne taustalle. Tai ihan mitä vaan. Tästä voi ottaa vaikka videopuhelun jollekin ja tehdä tästä niin kuin podcastia helposti. Eli pystyy reitittämään tohon miksaukseen kaikennäköisiä ääniä tietokoneelta. Tätä ei niin kuin esimerkiksi iPadilla pysty tekemään. Koska se on vaan se, mitä sieltä mikistä tulee. Ja sitten mitä tulee niitä jinglejä siitä soimaan. Eli tämmöinen nyanssi. Sitten esimerkkinä tuohon puhuttiin äsken tieteestä, niin jos sä kirjoitat Wordillä dokumentteja, niin onnistuu iPadillakin. Mutta heti jos sun pitäisi tehdä vaikka semmoinen tieteellinen dokumentti, että sun pitäisi käyttää viitteiden hallintaohjelmaa sillä että ei sun tarvitse käsin, eikä niitä nyt kukaan nykyään enää viittauksia käsin kirjoita. No ehkä joku kirjoittaa, mutta minä en. Niin että sulla on niinku ne dokumentit, mitä sä oot lukenut, niin siellä sun viitteiden hallintaohjelmassa ja sit sä kirjoitat sitä juttua ja sitten haluat viitteen tietyllä tyylillä tohon kohtaan sitä tekstiä, niin sä vaan tyks laitat sen siihen, niin kuin ikään kuin linkin siihen. Ja sitten kun sä lopuksi tulostat sen tai ajat siitä lopullisen version, niin se renderöi sulle ne linkit ja tekee sulle lähdeluettelot ja kaikki tietyllä oikealla tyylillä, niin ei semmoinen onnistu enää millään iPadilla, vaikka se on niin hemmetin kallis. Sinne löytyy jopa, niin kuin jos ei kirjoita Wordillä, kirjoittaa Scrivenerillä tai jollain muulla, no Scrivener löytyy, eli se on semmoinen tämmöisen niin kuin rakenteellisen dokumentin kirjoittamiseen, olkoon se nyt vaikka tutkimusartikkeli, gradu tai väitöskirja, tai sitten toi kirja, niin semmoiseen löytyy se softa, ja se toimii niin kuin, sä voit kirjoittaa sitä rakenteellista artikkelia siellä Scrivenerin niin kuin projektissa, ja jos sä haluat vaikka kirjoittaa Macillä ja sitten sä haluat kirjoittaa iPadissa, se onnistuu. Mutta siinäkin niin se integraatio mihinkään näihin viitteidenhallintajärjestelmiin tai lähteidenhallintajärjestelmiin ei toimi. Okei, joku voi sanoa, että aika nyanssi, mutta siis toi on aika iso juttu niin kuin semmoiselle, joka kirjoittaa sellaista juttua. Ja mun mielestä se on niin kuin ilmentymä siitä, että se ei ole tietokone. Siellä ei toimi tämmöiset niin kuin rajapinnat ja niin kuin tämmöinen avoimuus, mikä on toisaalta hyvä. Jos kuuntelet Mikko Hyppösen kirjaa Internet, niin se kertoo just tästä, että esimerkiksi vaikka, että miksi on turvallinen se iPad. No just tästä syystä, kun mikä ei toimi. Sitä ei pysty ohjelmoimaan mitenkään. Sä et pysty voi sitä ohjelmoida, sinne voi tehdä ohjelmia, mutta siinä ei ole kauheasti tämmöisiä niin kuin interfacejä ehkä niissä ohjelmissa. Tämäkin voi olla pikkusen väärin sanottu, mutta jotain tämän tyyppistä ehkä voisin heittää. että ohjelmasta toiseen. No nythän sitä on kyllä muutettu viime aikoina, jos siis aika paljon siis on tullut kaiken näköisiä juttuja, tiedän kyllä, joo. Mutta tota, niin silti en tiedä, miksi ei ole sitten tehty niihin semmoisia, että miksi vaikka Mendeley ei integroidu Scriveneriin tai Wordiin siellä, mutta kyllä onnistuu sama homma täällä niin kuin PC:llä tai Macillä. No nythän tässä on tietysti mielenkiintoinen kysymys, että kun Mac-sovellukset on iOS-sovellukset, on Mac-sovellukset, on iOS-sovellukset, eli siis ne on sama asia. Sä kirjoitat iOSille softa, niin se pyörii Macissa, koska niissä on sama prosessori. Niin muuttuuko tämä tilanne? Tämä mun ränttini niin voi olla ihan turhaa niin kuin siinä mielessä, että tämä tilanne, siis taas kerran, grain of salt, miettikää nyt mitä mä puhun täällä, ehkä tämä ei ole totta, mutta ehkä tämä on, en tiedä. Mutta tota niin, se, että tämä voi olla huuhaata, tämä voi tosiaan muuttua, mutta tällä hetkellä se on näin. Eli jos sä teet audiohommia, niin tietyt audiohommat onnistuu, mutta tietyt ei. Jos sä teet ohjelmointia, niin ei onnistu mikään käytännössä. Et sä voi mitään ohjelmointia tehdä, paitsi kirjoittaa notepadille jotain koodia suoraan tai jollain editorilla. Ja sitten ei tässä mitään käännösympäristöjä eikä SDK:ta ole tähän iPadiin. Joku semmonen Swiftin joku Playground, semmonen kevyt demoilu, protoilu ympäristö vissiin on. Mä en ole tutustunut hirveästi, mutta käytännössä et voi siis kirjoittaa mitään koodia. Sitten jos harrastat vaikka radioamatöörijuttuja, niin iPadille löytyy kaiken näköisiä yksittäisiä sovelluksia, vaikka digimodeihinkin jopa, mutta koska se just tämä suojattu ympäristö ja kaiken näköisten uhkien välttäminen, niin mitkään USB-jutut ei ole tähän mennessä hirveän hyvin toiminut. Nythän tuossa Prossahan on siis tämmöinen USB-C-liitin, joka ikään kuin mahdollistaa sitten USB-periperalssien käytön, mutta sitten taas, koska se on niin sinällään uusi juttu, niin mitään semmoista niin kuin sitä kautta vaikka radion ohjausta ei ole. Mutta nyt on tullut kyllä Aikkomilta IC705 pikkuregiin, siihen pikkuradioon, niin, koska siinä on taas VLANi siinä radiossa, niin sitten, että sä pystyt VLANin kautta ohjaamaan sitä radioa, niin semmoisia softia on alkanut tulemaan kyllä. Mä en itse asiassa muista, että oliko se iPadille vielä, mutta Macille ainakin on. Mutta koska Mac on iPad, on Mac, niin siinä voi olla tämmöinen mahdollisuus, se voi tulla sieltä kautta. Se saattaa olla, että se onnistuu jo iPadilläkin. Mutta sitten jos esimerkiksi harrastat jotain niin kuin tähtijuttuja, vaikka tähtien katselua, puhutaan siitä joskus toisessa lähetyksessä enemmän, niin siihen liittyviä softia, niin okei, jotain tähtikarttasovelluksia on ja tällaisia taas yksittäisiä utility-softia, mutta sitten semmoista, että mikä voisi olla ihan mahdollista, siis että sä vaikka otat tähtikameraa, ohjaat tähtikameraa, siis olisi semmoinen softa, millä sä voisit ohjata sitä, tai okei, no VNC:llä voit, jos sä teet Raspberry Pistä semmoisen pikkusen tähtitietokoneen, Astroberry tuolla imagella, niin sittenhän sä voit VNC:llä etäohjata iPadilla kyllä kätevästi sitä sun tähtikaukoputkisoftaa tai sitten sitä kameraa, mikä sulla siinä on siinä putkessa kiinni. Ja sä voit ottaa satoja tuhansia freimejä videolla niin kuin jostain vaikka kuusta, ja sittenhän ne pitäisi pinota päällekkäin. Eli pitäisi olla tämmöinen automaattinen stäkkäyssovellus. No Affinity Photolla sä voit iPadissa tehdä stäkkäystä, mutta se ei kyllä ole mitenkään optimoitu tähän tähtihommaan justiinsa. Ja koska tämä markkina on aika niche taas kerran, niin ei kyllä varmaan tulekaan iPadille ihan äkkiä semmoista autostackerit tai jotain muun tyyppistä tämmöistä softaa, mikä automaattisesti stäkkää satoja ja satoja kuvia. No kun sä oot saanut stäkättyä, niin sitten sä pystyt todennäköisesti ehkä riippuen formaatista, niin sitä stäkkiä sitten niin kuin käsittelemään, tai ylipäätään missä formaatissa se sun kamera, astrokamera on ottanut ne kuvat, tietenkin sekin vaikuttaa ja kaikki, niin kaikki tää näin, niin ei ole mitään ongelmaa, löytyy Macille, löytyy Windowsille, löytyy niin kuin Linuxille, kaikki nämä softat, mistä mä puhun, ja kaikki tää on mahdollista kaikilla muilla paitsi iPadille. No, Androidista nyt ei puhutakaan, ei silläkään mitään voi tehdä. Mutta nyt mä saan kyllä hate mailia. hessunkahvila@gmail.com, sinne voi laittaa Android-näkemyksiä. Mutta tämä ei niin kuin, se edelleen, että jos maksat sitä niin paljon siitä laitteesta, niin en kyllä suosittele. En vieläkään. Mutta taas jos sä oot semmoinen käyttäjä, joka vaan selaa nettiä ja käy pankissa ja mitä se nyt vielä voisi tehdä, vaikka vähän Wordillä kirjoittelee silloin tällöin, soittelee jollain FaceTimella tai jollain WhatsAppilla, ei vitsi, WhatsAppia ei muuten saa iPadia, mutta siis vaikka tuolla Signalilla, Niin ihan hyvä, mutta kannattaako sitä sitten taas maksaa niin paljon sitä laitteesta, niin no se on taas sitten vähän ehkä muu kysymys. Siis näppäimistö on todella hyvä siinä, kynä on aivan loistava, mutta kynähän saa nykyään myös niihin halvempiin iPadeihin ja näppäimistöjäkin saa, Applenkin näppistä taitaa saada johonkin muuhun Proon. Mutta sitten taas niin kuin tuo USB-C on kyllä todella hyvä, jos tarvii sellaista ja jotain tiedostoa, ulkoisia kovalevyjä käyttää ja muuta tämmöistä, niin just siinä Affinityssä se on tosi hienoa, kun voi editoida videoa suoraan ulkoiselta kovalevyltä. Mä esimerkiksi käytän sillä sitä aina. Siirrän sä voit vaikka siirtää, niin kuin mullakin on semmoinen dongle tuohon USB-C:hen, että siinä on kaiken maailman portteja ja sitten siinä on myöskin toi muistikortin lukija, niin mä pistän GoProsta tulleen materiaalin sinne muistikortin lukijaan ja sitten mä laitan tuommoisen nopean Samsungin SSD-levyn siihen toiseen porttiin ja sitten mä sillä iPadin aika kököllä, mutta nykyään jo kohtalaisella tiedostonhallinnalla siirrän suoraan ne failit sinne sieltä muistikortilta sinne ulkoiselle kovalevylle. Sitten mä Affinity Photossa, niin mä luon projektin, joka on sillä ulkoisella kovalevyllä ja käyttää sieltä ulkoiselta kovalevyltä niitä faileja. Mun ei tarvitse niitä jättimäisiä monen gigan tiedostoja niin kuin siirtää koskaan sinne iPadille sinällään. Että kyllä siinä niin kuin tommoset onnistuu nykyään. Mä en tiedä, onnistuuko toi semmoisella normaalilla Lightning-portti iPadilla. Ei ehkä onnistu. Et siinä mielessä joku Pro tommosessa käytössä on ihan hyvä. Ja jos toi nyt on esimerkiksi riittävä, mä määrittään sen hinnan niin kalliiksi, niin okei, sit se on. Mutta toisaalta ton kaiken voi tehdä tietokoneellakin, joka maksaa saman verran. Että jos ostaa sen iPad Airin vaikka, niin se voisi ehkä olla ihan yhtä tehokas. Vaikka se onkin aika nuhapyssy sitten taas niin kuin noin tietokoneeksi välttämättä. Siinä on ehkä portteja aika vähän, mutta eipä iPadissäkään kuin yksi USB-C-portti. Tämä on just tätä niin kuin tähti kuin taiteilua näiden asioiden välillä. Että semmosia fiiliksiä niin kuin tuosta MacBookista ja iPadista ja vähän ehkä tuommoista pientä reviewtä, niin kuin long term reviewtä voisi ajatella, että tuommoista katselmointia siihen menneeseen tuon iPadin kanssa. Ja ehkä taas sitten iPadina, niin tuommoinen 12.9-tuumainen on aika iso. Se on aikamoinen murikka. Taas sitten niin kuin noin muuten iPadia miettii ja iPadin käyttöön, niin ehkä semmoinen hyvä kompromissi olisi ostaa semmoinen perus iPad, semmoinen aika halpa, että sillä voi selata nettiä, sillä voi tehdä ne kaikki perusjutut, niin kuin just FaceTime-puhelut, katsoa videoita, mitä ikinä tekeekään, pelata jotain. Ja sitten olisi oikeasti semmoinen tietokone niin kuin oikeita juttuja varten. Se, että pitääkö sen koneen sitten olla Mac vai Windows niin, tai Linux, niin se on sitten taas se toinen kysymys. Että ainakin mulla on semmoinen kokemus, kun on tietokone on Applelta ja pädi ja puhelin on Applelta ja Apple TV ja Apple sitä, Apple tätä. Ei muuten ole Apple-kelloa, siis Apple Watchia ei ole, mutta anyway, siinä kontekstissa niin on nämä niin kuin continuityt, eli se, että asioita voi jatkaa laitteelta toiselle. Nyt tuli tämä uusi Universal Control, että jos mulla on iPad tässä pöydällä, niin mä liikutan Mäkiltä hiirtä, niin kas kummaa se siirtyy sinne iPadin näytölle, kun se on tuossa vieressä, eli se yhtäkkiä onkin ikään kuin saumattomasti uusi näyttö tässä mun konseptissani, ja ilman mitään piuhoja, mitään sen kummempaa. Sitten se, että kun mulla soi puhelin, niin se soi joka laitteessa, mä voin vastata periaatteessa mistä vaan, tai sitten, että tulee tekstiviesti tai jotain muuta, niin se tulee kaikkiin laitteisiin, että mä en tiedä, mulla ei nyt ole pitkään aikaa ollut kokemusta siitä, että miten tämä esimerkiksi toimii semmoisessa konseptissa, missä sulla on Windows-kone, että mitkä kaikki asiat onnistuu. Mulla on semmoinen muistikuva, että ei kyllä onnistu mikään niin kuin silleen, näistä asioista, mitä mainitsin. Muutenhan laitteet on ihan hyviä, siis Windows-ympäristöhän on tosi kiva. Siinä on paljon semmoisia softia, mitä sitten esimerkiksi vaikka radioamatööripuolella niin ei ole oikein yhtä hyviä, ei ole Macille. Aika paljon on kaikkea jo Macille, mutta esimerkiksi tuolla kilpailupuolella niin ei ole kauhean hyviä softia vielä Macille, eikä taida olla oikein Linuxille. Kai se N1M, mikä on niin kuin ilmanen ja ehkä paras kontestisofta, niin se on vaan PClle. Mutta joo, semmosia. Hei, ei mulla oikeastaan tämän kummempaa tällä kertaa. Tällä tämmöinen kokeilu tehtiin pitkästä aikaa. Pelkkä audiopodcast, kiva kun olit kuulolla ja tuuhan taas ensi kerralla. Pistä tosiaan palautetta loosteriin hessunkahvila@gmail.com ja sitten se puhelinnumero, mikä on tuossa show notesessa ehkä, jos on muistanut laittaa sen siihen, niin ei muuta kuin hei, palataan asialle. Hei hei!
Ohjelma, jota kuuntelette, on Hessun kahvila.
Terve, olen Sampo Metsäliitto Mäntän konttorista. Aina kun istun paskalla, kuuntelen Hessun kahvilaa.